Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда» і я, Марія Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падзвядзем вынікі панядзелка 15 чэрвеня. Нашая тэма. Наталья Кісель зняла сваю кандыдатуру з прэзідэнцкай гонкі.
Собственно говоря, сейчас подведена черта. Я не готова ни к интервью, ни к комментариям. У меня по этому поводу комментариев нет. Все, что мы хотели сказать, все выложено на страницах АБВ.
Блогера Эдуарда Пальчыса осудили на 15 суток. И еще два присуды блогерам Масловскому и Цыгановичу.
Я думаю, это просто попытка запугать всех других блогеров, людей. Ну, то есть, такое создание искусственной такой атмосферы страха на питании. Больше, как бы, нет никаких объяснений.
Беразинский БТУ узяло телевершиню за проект Виктора Бабарыкі. А зараз про гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Наталья Кісель здымае сваю кандыдатуру і выходзіць з прэзідэнцкай гонкі. Пра гэта гаворыцца ў заяве, якую падпісалі Наталья Кісель і кіраўнік яе ініцыятыўнай групы Сяргей Штода. У заяве паведамляецца, што зняццё на карысць больш дасведчанага кандыдата да 10-15 чэрвеня было запланавана першапачаткова. Пра сваё вылучэнне Кісель планавала прыцягнуць увагу да жыццёва важных пытанняў малога бізнесу, а таксама да праблемы выдачы дазволаў сістэмы Белтол, транспартных падаткаў і пошлінаў. Паведамлялася, што ініцыятыўная група Кісель сабрала больш за 108 тысяч подпісаў. Аднак у гутарцы журналістам нашай Нівы Сяргей Штода прызнаўся, што збор подпісаў ішоў з парушэннем закону. Іх збіралі не 147 чальцоў ініцыятыўнай групы, а 2500 чалавек. Сабраныя подпісы група Кісель намераная перадаць у агульны кошык выбарнай кампаніі, раўназначна падзяліўшы іх паміж сямю кандыдатамі – Святланай Ціхановскай, Алегам Гайдукевічам, ён, дарэчы, таксама зняўся з выбараў, Юрыем Губарэвічам, Ганнай Канапацкай, Андрэем Змітрыевым, Валерыем Цапкалам і Аляксандрам Лукашэнкам. Еўрарадыё пацікавілася ў Наталі Кісель, чаму яна не ўключыла ў гэты спіс Віктара Бабарыку, затое дадала ў яго Олега Гайдукевича, які зняўся з выбараў яшчэ раней.
Эти причины были изначально известны, когда я давала комментарии и давала интервью, и, собственно говоря, сейчас подведена черта. Я не готова ни к интервью, ни к комментариям. У меня по этому поводу комментариев нет. Все, что мы хотели сказать, все выложено на страницах АБВ.
У Беларуси, дарэчы, закон не предугледжвае перадачы голосов поміж претендентами за вылучэнне на выборы. У своей заяве Кісель Штода выказваюць упэўненасць, што на выборах пераможа Александр Лукашенко.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Блогера Эдуарда Пальчыса осудили на 15 суток, пишет телеграм-канал «Нехта». Поведомляется, что нагодой стал легальный пикет по сбору подписал на Комаровском рынку столицы. Блогер на им не выкрикивал никаких лозунгов, а просто сдымал видеострим. Еврорадио поразмовляла с блогером и запыталася, як яно так вышло.
Супер точно не могу сказать, но я думаю, что это связано с теми легальными пикетами на Комаровке, где люди в очередь остались, потому что я просто не забыл на них и снимал их. Это единственное, что я как бы делал такого, к чему мы могли прицепиться по какой-то поехавшей своей логике. Больше я как бы не знаю, ни в чем не участвовал.
Як ты думаешь, чому такое жорсткое рашэнне? Могли ж там дать, не ведаю, там некий штраф?
Ну, я думаю, это просто попытка запугать всех других блогеров, людей. Ну, то есть, такое создание искусственной такой атмосферы страха, нагнетания.
А чем ты собираешься заниматься вот в ближайшие 15 суток?
Как бы я хотел делать стримы и делать конкуренцию Еврорадио, но как бы вот, я думаю, теперь не получится. Нет, у меня просто свои какие-то дела, свои определенные проекты, и то, и хотел, какой-то контент для людей делать по теме происходящего.
Тем часом у суде Фрунзенского района судья Алла Бушева разглядала административную справу блогера Миколая Масловского. За пикет 31 травня каля Комаровского рынку его обвинователи во уделе у несанкционованном массовом мероприемстве. По воде информации весны блогер заявил, что вел стрим с пикета. И он подкреслил, что мероприемство каля рынку было полностью законным. аднак яму прысудзілі 15 сутак арышту. За гэта ж пікет у судзе савецкага раёна сталіцы судзілі ютуб-блогера Уладзіміра Цыгановіча. Ён, дарэчы, адбывае арышт за лютаўскую сустрэчу кіроўцаў каля офіса Белнафтахіма. Таму яго суд праходзіў пра скайп. Цыгановіча выдалілі да пачатку пасяджэння, бо ён запатрабаваў ад суддзі Веры Галаўковай, каб тая даказала, што з'яўляецца суддзёй. Сведкам па справе выступаў амапавец Сяргей Сіманаў. Па яго словах, на пікеце Цыгановіч выкрыкваў лозунгі, праяўляў непавагу да ўладу, а таксама крычаў «Жыве Беларусь» і «Свабоду Ціхановскаму». Суддзя пакарала Цыгановіча дадатковымі 15 суткамі арышту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Телеканал «Беларусь-1», які расказаў пра карціны, забраныя следчымі ў Белгазпрамбанка, раней хваліў гэты ж банк за ўвоз карцін у Беларусь. І нават браў грошы на стварэнне серыяла «Парыжская школа. Ураджэнцы Беларусі». Прычым аўтарам ідэі праекта быў прызначаны Віктар Бабарыка, тагачасны кіраўнік банка. Пра гэта ў Фейсбуку напісаў журналіст Максім Беразінскі. Часы, калі Бабарыка быў на БДТРК, не ў ролі нягодніка, а ў ролі Робін Гуда, і распавядаў пра тое, як Белгазпрамбанк вяртаў у Беларусь карціны Суціна, Пакста, Шагала і іншых. Тады ніхто не ўспамінаў, што ў банка расійскія акцыянеры, а адна Ева Суціна абышлася ў 1,8 мільёна долараў. Справа была не так даўно, 2013-2014-15-17 гады, падкрэсліў журналіст. Ён азначыў, што ў панараме нават называлі банк, што на БТ здараецца рэдка. У Белтэлерадыёкампаніі чамусьці лічаць, што гэта рэклама, за якую трэба плаціць. Дарэчы, Белгазпрамбанк фінансаваў серыял «Парыжская школа. Ураджэнцы Беларусі», які рабіла БТ. У яго ўвайшлі 9 паўгадзінных фільмаў пра сусветна вядомых мастакоў, якія нарадзіліся ў Беларусі. Аўтарам ідэі праекта прызначаны Віктар Бабарыка, тагачасны кіраўнік банка. Тэлеканал «Беларусь-1» атрымаў прэмію «Тэлевяршыня» за гэты праект. Цяпер жа менавіта «Беларусь-1» у сваёй праграме «Галоўны эфір» паведаміла, быццам Белгазпрамбанк планаваў вывесці карціны мастакоў «Парыжскай школы» за межы Беларусі. Затрыманне карцін адбылося ў рамках крымінальнай справы супраць Белгазпрамбанка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 15 чэрвеня ў Беларусі зарэгістравана 54680 чалавек, у якіх дыягнаставалі COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 707 чалавек больш, чым суткі таму. Памерлі 312 пацыентаў з каранавірусам, плюс 4 за апошнія суткі. Вылечыліся і былі выпісаныя 30420 пацыентаў, плюс 313 за апошнія суткі. Упершыню за апошнія дні колькасць вылечаных саступіла колькасці новых захварэлых, прычым больш чым удвая. За час пандэміі было праведзена 749917 тэстаў, плюс 16129 за апошнія суткі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Арыштаванаму сустаршыню аргкамітэта партыі БХД Паўлу Севярынцу дадаткова прысудзілі па двух пратаколах па 15 сутак. Пра гэта ў Фейсбуку напісала яго жонка Вольга Севярынец. Тое, што адбываецца з мужам у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў, яна называе катаваннямі. Сёння пазваніў чалавек, які сядзеў з Паўлам, і сказаў, што Паўлу далі яшчэ два пратаколы па 15 сутак. Агулам атрымліваецца 75 сутак. Забралі ўсе рэчы, у тым ліку зубную шотку, цёплую вопратку, сродкі гігіены, а таксама ўжо два разы адпраўлялі ў КПЗ, дзе вельмі халодна. Паша просіцца, каб перадалі перадачу гуснейкую, але мы не можам гэтага зрабіць, бо перадачы не прымаюць, піша Вольга Севярынец. Перадачы ў ЦІП перасталі прымаць, тлумачачы гэта неабходнасцю каранціну падчас распаўсюду каранавіруса. Пра тое, што ўмовы на акрэсці насталі больш цяжкія, пацвярджаюць і іншыя палітычныя актывісты. У прыватнасці, пра гэта са слову вызваленага младафронтаўца Максіма Урбановіча піша Марына Адамовіч. Здзекі, шантаж і бязмежжа. Акрамя таго, на дзень у зняволеных адбіраюць матрасы, забараняюць ляжаць. На падлогу камеры штодня выліваюць вядро з хлоркай. Хлорку ж льюць на асабістыя рэчы. Пры гэтым астатнім непалітычным пастаянна кажуць: «Скажыце дзякуй палітычным, гэта за іх».
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя навіны панядзелка 15 чэрвеня ў праграме «Петарда».
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.